Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji za nedjelju 20. mart. Vijesti dana i brojne druge zanimljive sadržaje preporučujemo vam da potražite na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto se u posljednje vrijeme u Srbiji sve više ukida i ono malo presuda za ratne zločine počinjene u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Sagovornice su bile Vesna Rakić-Vodinelić, profesorica prava iz Beograda, i Milica Kostić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Bilo je riječi o tome kako je bilo moguće da šestorici ljudi koji su bili pravosnažno osuđeni na 20 godina zatvora za zločine na Ovčari, služenje kazne bude prekinuto i oni budu pušteni na slobodu do nove odluke. Kako se pronalaze nevjerovatne olakšavajuće okolnosti za počinioce najtežih ubistava? Zašto tužilaštvo za ratne zločine strogo pazi da ne optuži nekog višeg oficira vojske ili policije? O političkim pritiscima kojima je izloženo pravosuđe kada su u pitanju suđenja za ratne zločine, o pristrasnosti sudije u procesu koji načelnik generalštaba Ljubiša Diković vodi protiv Nataše Kandić, kao i o tome da li je Zapad digao ruke od zločina u jugoslovenskim ratovima, pa će mnogi počinioci ostati nekažnjeni. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako se danas pravosuđe u Srbiji odnosi prema ratnim zločinima. Naše sagovornice su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Milica Kostić, direktorka za pravna pitanja Beogradskog fonda za humanitarno pravo. U posljednje vrijeme sve više se dešava da viši sudovi ukidaju presude za teške ratne zločine počinjene u ratovima 90. godina. Tako su ukinute presude za ratne zločine u Tenji, Lovasu i na Ovčari u Hrvatskoj, u Bijeljini i Brčkom u Bosni i Hercegovini i u Čuškoj na Kosovu. Gospođo Kostić, kako je na primjer bilo moguće da šestorici ljudi osuđenih na 20 godina zatvora za zločin na Ovčari, služenje kazne bude prekinuto početkom prošle godine i oni budu pušteni na slobodu do nove odluke? To se dogodilo 4 godine nakon što je presuda postala pravosnažna. Zar to ne deluje kao neverovatan presedan?
Pa mislim da apsolutno jeste neverovatan presedan, kažem 4 godine nakon pravosnažnosti, a postupak je pred toga trajao, čini mi se, blizu 10 godina. Tako da to zaista jeste neverovatno, što iz ugla pravne sigurnosti, a ne treba ni da zaboravimo na žrtve i da su porodice žrtava pratile ta suđenja, poklonile veru našem sudu da bi ovakav rezultat bio. Konkretno tu je reč da je jedan od suđenih, Saša Radak, je uložio ustavnu žalbu protiv te pravnosnažne presude, gde je tvrdio da mu je povređeno pravo na nepristrasan sud. Ustavni sud je našao da njegovo pravo jeste povređeno i dolazimo do onoga što se, čini mi se, provlači kroz sve presude. To su ta obrazloženja koja su neutemeljena i nejasna. Ta presuda Ustavnog suda kaže nam nešto u stilu, eto, posle 15 godina mi ćemo ovaj slučaj da ukinemo zbog nečeg što liči da bi moglo biti pristrasnost. Dakle, ne na osnovu neke odluke ili slično. I to je onda uslovilo da se vrati drugostepenom sudu na ponovljeno suđenje i evo sada čekamo rezultate tog novog postupka.
Gospođo Rakić?
Ako mogu samo da dodam, to je jedna lekcija koja je loše naučena od strane Bubalica. Naime, naš Ustavni sud je našao da postoji povreda prava na pravično suđenje zato što je u nekim prethodnim fazama suđenja učestvovao isti sudija koji je učestvovao u donošenju glavne meritorne odluke, a da su pažljivo čitali praksu Evropskog suda za ljudska prava, mogli bi da vide jedan stav koji je potpuno vladajući posljednjih nekoliko godina, da samo po sebi učešće jednog istog sudije u raznim fazama postupka ne znači to da je sudija bio pristrasan, nego da se moraju posmatrati okolnosti konkretnog slučaja. U konkretnom slučaju naš Ustavni sud uopšte ne tvrdi da je taj sudija koji je trebalo da bude izuzet bio pristrasan, nego samo da postoji mogućnost da bude pristrasan, onda se to koristi kao razlog za ponovno vođenje ovog osnovnog krivičnog postupka i tako se nekako vrtimo u krug, čini mi se, kad je u pitanju naše pravosuđe, i tu ne mislim samo na sud, nego i na tužilaštvo, ono jest pod uticajem opšteg nekakvog javnog diskursa u Srbiji da ratni zločinci ili optuženi za ratne zločine treba da uživaju neku pretpostavku heroizma, da te njihove žrtve, budući da se nalaze među drugima, nisu naše žrtve i da je uopšte vladavina prava koja mora biti zasnovana i na poštovanju prava žrtava, tako jedan lep ukras o kome uopšte ne treba voditi računa.
Gospođo Kostić, kad govorimo o ovim presudama i poništavanju presuda, čini mi se da sudovi vrlo izdašno upotrebljavaju ove takozvane olakšavajuće okolnosti, a u pitanju su najsvirepija ubistva, pa se tako uzimaju u obzir porodične prilike, pa protok vremena otkako je počinjen zločin i tako dalje i tako dalje. To se vrlo često primenjuje.
Jeste, mi imamo zaista jednu apsurdnu situaciju da gotovo u svakom predmetu, ja mislim da bi mogla nabrojim na prste jedne ruke broj optuženih kojima nisu uzete u obzir recimo porodične prilike kao olakšavajuće okolnosti. To ide do granica apsurda i recimo ako gledamo samo presude iz prethodne dve godine, zaključak je taj da apsolutno svaka prilika iz domena porodičnog života nekog od optuženih može biti olakšavajuća okolnost. I tako je, sudovi su nalazili da, ne znam, naravno ima jedno dete, ima dvoje dece, ima ženu i onda najveći apsurd u predmetu Ćuška, činjenica da optuženi nema porodicu je također olakšavajuća okolnost iz domena porodičnih prilika. Protek vremena je također nešto što se redovno koristi, iako je, koliko postoji univerzalna odredba o nezastarevanju ratnih zločina, logično je da protok vremena ne bi trebalo se uzima u obzir. Posebno interesantna stvar jeste korišćenje instituta osobito olakšavajućih okolnosti koji omogućava sudu da optuženom izrekne kaznu ispod zakonskog minimuma od 5 godina za ratne zločine. To je veliki problem u smislu da se taj institut koristi daleko češće nego što bismo mogli očekivati od nečega tako retkog i izuzetnog. Ako pogledamo sada nedavne presude, šta su sve sudovi smatrali osobito olakšavajućim okolnostima je vrlo indikativno. Recimo u predmetu Ćuška, sud je izrekao dvojici optuženih kaznu ispod zakonskog minimuma, rekavši da činjenica da su izvršili ratni zločin bez iskazane surovosti predstavlja osobito olakšavajuću okolnost, što je naravno potpuno apsurdno i u neskladu sa zakonom. Surovost nije element tog dela, pa da odsustvo surovosti može biti smatrano osobito olakšavajućim okolnosti.
Gospođo Rakić, kako se vama čini ova izdašna primjena olakšavajuće okolnosti, pa onda vrlo često davanje kazne koja je ispod minimuma predviđena zakonom? Zar to ne liči da postoji nekakva prečudna saglasnost da što je moguće više zločine treba minimizirati?
Odnos javnosti prema ratnim zločinima, ukoliko su okrivljeni srpske nacionalnosti ili državljani Republike Srbije, a žrtve neki drugi, je odnos koji u pravolađujućem smislu te ljude ne smatra zločincima, nego nekom vrstom heroja, boraca za našu stvar. I to se veoma dobro vidi iz svih ovih primjera koje je koleginica Milica već dala. Ja bi se tu zadržala na nekim problemima koji prosto više liče na neku pogodbenjačku pijacu nego što liče na pravosuđe. To je recimo problem da se protek vremena uzima kao olakšavajuća okolnost. Koleginica je jasno objasnila zbog čega to nije dopušteno. Naime, ratni zločini ne zastarevaju, tako da protek vremena tu ne može ništa da učini. Ako uzmete neka ozbiljna suđenja za ratne zločine, pa vi imate ratne zločince koji su bili osuđeni za zločine učinjene u vreme Drugog svjetskog rata, u vreme osude su imali skoro 100 godina, znate, i to nije bilo uzimano uopšte u obzir kao bilo kakva olakšavajuća okolnost. To je prosto jedan pogrešan pristup, ali ne samo pogrešan pristup, nego jedan navodni izgovor. To je jedan odnos koji zapravo strašno ponižava pravosuđe i ponižava pravo. Ako imate jako mnogo ukidanja ili ako posle dugog suđenja od 10 godina u prvom stepenu dođe do ukidanja pa do ponovnog suđenja, mi se sve više i više udaljavamo od događaja zbog koga se sudi i onda zapravo taj protek vremena iz vizure nekih naših sudskih veća postaje sve deblja i veća olakšavajuća okolnost. To dovodi pravosuđe u stanje apsurda koje ga uništava i koje ga jede.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu srpskog pravosuđa prema ratnim zločinima. Sagovornice su Milica Kostić, direktorka za pravna pitanja Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Ono što je karakteristično za suđenje za ratne zločine u Srbiji je da se tužilaštvo strogo čuva da ne optuži nekog funkcionera ili višeg oficira koji je izdavao naloge. Optužnice se podižu samo protiv izvršilaca. Gospođo Kostić, zašto je u Srbiji nemoguće podignuti optužnicu, recimo, protiv nekog generala?
Verujem da je to posledica nedostatka tužilačke hrabrosti sa jedne strane, ali svakako sad da ne budemo baš zli prema tužilaštvu, tu nesporno postoji opstrukcija državnih organa. Zamenik tužioca Bruno Vekarić rekao jednu važnu stvar, a to je da kada posebno istražuju odgovornost nekih visoko rangiranih osoba u političkim, vojnim, političkim hijerarhijama, da nailaze na situaciju da recimo Ministarstvo unutrašnjih poslova ili Ministarstvo odbrane tvrde da nemaju dokumentaciju koju oni traže, odnosno da je ona uništena, da je ta arhiva gorela 2000 uništena u bombardovanju i slično. Tako da nesporno je da postoji jedna opstrukcija i mislim da ne treba da zanemarimo političke poruke koje dobijemo, koje osim što sigurno obeshrabruju tužiloštvo, recimo kad imamo izjave Vukčeviću da pazi šta kopa po Srbiji ili kada imamo jednu, da kažem, manje direktnu poruku koja se ogleda u dočeku generala Lazarevića osuđenog za zločine protiv čovečnosti na Kosovu, kada njega dočekuje ceo državni vrh. To su sve vrlo jasne poruke ne samo tužilaštvu za ratne zločine, nego i potencijalnim svedocima u tim predmetima. Ne treba da izgubimo iz vida da ova krivična dela su jako specifična u smislu da sva je prilika da ćete vi za dokazivanje morati da se oslanjate na svedočenja, pre svega pripadnika vojske, policije, takozvani svedoci, insajderi. Tim ljudima se šalje na ovaj način jedna vrlo jasna poruka da država ne stoji iza tih suđenja za ratne zločine. Tako da mislim da postoji jedan veliki broj razloga zbog kog ne vidimo suđenja protiv visoko rangiranih osoba. Najzad imamo dobar poznati primer slučaja aktualnog načelnika Generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića. Svakako je pozitivna vest iz 2015. godine da je pokrenut taj predkrivični postupak koji se tiče masovne grobnice koja je otkrivena 2013. godine u Rudnici. Ali naravno još treba da sačekamo da vidimo šta će se u tom predmetu dešavati i predmet koji treba pomenuti jeste slučaj braće Bitići koji je verovatno najbolji primer impotentnosti naših organa nadležnih za procesuiranje ratnih zločina. Istraga u tom predmetu traje oko 10 više godina, nema nikakvog napretka, postoje brojni dokazi koji ukazuju na nekakvu involviranost bivšeg generala policije Gorana Radosavljevića Gurija, koji je, eto, mislim, između ostalog i član glavnog odbora Srpske napredne stranke. Nesporno je da kad je reč o rešavanju slučaja braće Bitići, izuđenje na optuženičku klupu visoko rangiranih osoba poput Gorana Radosavljevića i bivšeg komandanta poslovnih jedinica policije Obrada Stevanovića, da je to neophodno. I sa jedne strane, čini mi se, dovodi do jedne rezigniranosti ili ozbiljne slike kakvo je stanje to procesuiranje ratnih zločina u Srbiji, ako jedan takav predmet koji ipak ima jedan veći pritisak za rezultate zbog praćenja tog predmeta od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država i ambasade i slično. I ako u tom predmetu gde ipak postoji neki međunarodni pritisak za koji ne bih mogla da kažem da postoji u drugim predmetima, tu još uvek ne vidimo rezultate, mislim da perspektiva je malo siva.
Gospođo Rakić, po vama zašto su generali nedodirljivi?
Nije samo u pitanju neaktivnost naših organa koji moraju učestvovati u gonjenju. Nije samo stvar u slanju direktnih poruka, nego se dešava nešto što je u Srbiji, pa i u bivšoj Jugoslaviji, ima malo dužu istoriju. Naime, radi se tu uvek o pokušajima naknadne legitimizacije nekoga kao ličnosti. Kada je u pitanju upravo šef generalštaba Diković, iako tu ima nekih pomaka o kojima je govorila koleginica, na prve glasove i na objavljenu knjigu o mogućoj njegove involviranosti u komandnu odgovornost za zločine koji su se desili u rudnici, on je dobio odlikovanje. Jedan od glavnih argumenata, na primer, u korist rehabilitacije Dragoljuba Mihajlovića iz redova onih koji su smatrali da on tu rehabilitaciju zaslužuje, jeste bilo podsjećanje na to da je Mihajlović dobio orden, ja mislim, od Trumana, a zbog spasavanja onih pilota. Dakle, kogod dobije orden u ovoj zemlji ili neku dekoraciju takve vrste, treba da se smatra izuzetim na neki način i oslobođenim od krivičnog gonjenja za dela koje za tim ordenjem i naknadnom njihovom legitimizacijom nemaju nikakvog smisla. To je dakle nešto što nije novo, tako da kažem, u našoj istoriji pa ni u pravosudnoj praksi. S druge strane, imamo pokušaj oduzimanja legitimiteta onima koji su nadležni za sprovođenje progona. Recimo, narodni poslanik u parlamentu, ja mislim da se preziva Drecun, je sa nekim tako vrlo čudnim obrazloženjem osporavao to da je recimo jedan od zamenika tužioca za ratne zločine, Bruno Vekarić, da uopšte nije bio regularno izabran na to mesto. I najzad sve to kulminira sa ovim najnovim slučajem, a to je odsustvo imenovanja ili izbora, kako god hoćemo, tužioca za ratne zločine i neko klevanje ili nemar parlamenta da odluči u kom momentu je prestao mandat ranijem tužiocu za ratne zločine. Dakle, hoću da kažem da i od najviših državnih organa, kao što je Narodna skupština, kao što je predsednik Republike, kao što je vlada, a onda i od ovih koji bi morali biti nezavisni, kao što je Državno veće tužilaca, postoje jasni znaci opstrukcije specijalizovanih organa za ratne zločine. Sve je to nešto što opet potvrđuje onu tezu da se zapravo ovde stvara, proizvodi javno mnjenje po kojoj, pod navodnicama, naše ratne zločince ili osumnjičene za ratne zločine ne treba baš tako pravno procesuirati, nego im treba pridati nekakav drugi smisao, jel tako, u našoj istoriji.
Da, i kada se neko usudi da ukaže na povezanost nekog pripadnika vojnog vrha sa ratnim zločinom, onda ga čeka tužba za klevetu, kao što je to slučaj sa Natašom Kandić, bivšom direktorkom Fonda za humanitarno pravo, koja je iznela činjenice o odgovornosti za zločine na Kosovu pripadnika 37. motorizovane brigade, kojom je tada komandovao sadašnji načelnik generalštaba Ljubiša Diković.
On je podneo tu tužbu, postupak je zapravo završen, mi sad čekamo prvostepenu presudu, ne znam zaista šta možemo da očekujemo od tog postupka, ja sam prisustvovala svim suđenjima, sudija je bila vrlo neprijateljski raspoložena prema nama iz Fonda za humanitarno pravo, recimo kada je saslušana Nataša Kandić, tada je bilo dozvoljeno javnosti i medijima da budu prisutni u sudnici, a onda na sledećem ročištu, kada je trebalo bude ispitan Ljubiša Diković od strane gospođe Kandić, tada je naprasno doneta odluka da se isključi javnost i razlozi koji su tada dati usmeno bili su da je reč o maloj sudnici, da nema mesta, iako je suđenje bilo u identičnoj sudnici kao i u onoj gde je tokom prošlog ročišta bila prisutna javnost. Takođe, sudija je zabranjivala ispitivanje, govorenje, iznošenje dokaza koji suštinski potvrđuju istinitost i verodostojnost onoga što je navedeno u dosijeu i doneta odluka da se odbijaju svi naši dokazni predlozi, uključujući svedoke koji uključuju recimo bivšeg vojnog tužioca tužioca tokom rata na Kosovu koji se bavio također ovim predmetom Diković i zločinima koji su predstavljeni u tom dosijeu. Tako da mi sada čekamo tu prvostepenu odluku, nemamo velika očekivanja, ali nesumnjivo je da ćemo mi da se borimo do kraja povodom tog predmeta. Svakako naš je stav da je reč o našem pravu na slobodu izražavanja i na kraju postoji bezbroj slučajeva pred praksom Evropskog suda koji su na našoj strani.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu srpskog pravosuđa prema ratnim zločinima. Sagovornice su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Milica Kostić, direktorka za pravna pitanja Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Voditelj je Omer Karabek.
Reklo bi se danas da Brisel i Vašington nije više briga kakav je odnos vlasti u Srbiji prema ratnim zločinima. Ranije su bili u stanju da nateraju vlast u Srbiji da izruči Karadžića i Mladića, a danas mirno gledaju kako Beograd odbija da izruči Haškom tribunalu tri člana Srpske radikalne stranke koje je tribunal optužio da su vršili pritisak na svedoke. Gospođo Rakić, da li to znači da njih više ne interesuju ratni zločini počinjeni u jugoslovenskim ratovima 90. godina, da je to za njih završena priča?
Zaista ne znam da li mogu da odgovorim na to pitanje, zato što ipak držanje nekih centara moći u Evropi i van Evrope nije baš tako jednoznačno. Meni se čini kad je u pitanju slučaj braće Bitići da tu postoji jedan kontinuirani interes, pa ajde možda da kažemo i pritisak da se taj postupak reši. Sad da li je data neka pauza zbog ovih naših učestalih izbora, ja ne znam. Također kad je u pitanju odgovornost članova Srpske radikalne stranke za koje se tvrdi da su uticali ili vršili pritisak na svedoke da promene svoje iskaze ili da se ne pojave u suđenju Vojislavu Šešelju, ja zaista ne bih mogla da kažem da je to neka trajna nezainteresovanost. Moguće je da njih interesuju sada neke druge prilike koje nisu vezane za ljudska prava, za masovne ubistva koje su posljedica ratnih zločina, patnje ljudi i tako dalje, da im to nije u prvom planu zbog raznoraznih razloga, velikog pritiska izbeglica, očekivanja da se pitanje Kosova reši, ali meni se čini da to mora kad tad doći na dnevni red što se njih tiče. I na kraju krajeva mi koji živimo ovde ne treba mnogo da vodimo računa o tome šta, ne znam, Brisel i Washington o tome misle. Meni se čini da je za našu budućnost vrlo važno da znamo da li mi prolazimo pored neosuđenih ratnih zločinaca, da li su oni možda da naše komšije. Znate, u posleratnoj Evropi kada je završen drugi svetski rat, tada je u nekim zemljama, pre svega su to bile Francuska i Holandija, došle do takozvane privatne pravde. Dakle, žrtve ili ljudi koji su patili za vreme ratova su uzimali stvar u svoje ruke, to se zvalo divlje pročišćavanje, pa onda je sam De Gaulle, za koga se ne može reći da je bio neki gorljivi pristalica proganjanja osumnjičenih za ratne zločine, tu se samo treba setiti zbog kojih razloga je on pomilovao maršala Petena. Dakle, on je shvatio da država mora da uzme stvar u svoje ruke. Ako se država ne bude obračunala sa svojim ratnim zločinima, to će u ovom našem slučaju neće dovesti do uzimanja pravde u privatne ruke, ali će svakako otežati dobre odnose između država koji su nastali na području bivše Jugoslavije. Da bi se ti odnosi vratili makar na nulu, najvažniji akteri tih zločina, i tu mislim pre svega na visoko rangirane i civile i na visoko rangirane policijske i vojne oficire, njihova odgovornost mora biti ispitana na jedan pravosudni način.
Gospođo Kostić, po vama, da li je Zapad digao ruke od ratnih zločina u jugoslovenskim ratovima? Evo, i vi ste rekli i gospođa Rakić je rekla, sad vidimo jedino pritisak u slučaju Bitići. Ali braća Bitići su američki državljani i onda je normalno da država čiji su oni građani bili sad vrši pritisak da se ti slučajevi reše, ali na ostale slučajeve se ne vrši pritisak.
Mislim da možemo da se složimo da sigurno da postoji jedna vrsta zamora Balkanom, pre svega govorim tu o radu Haškog tribunala koji evo zatvara se već preko 10 godina. Čini mi se da Srbija koristi taj zamor, odnosno kraj rada Haškog tribunala koristi takvu situaciju da izvrdava sa svojim obavezama. Koji su razlozi iza toga, zaista ne bih da ulazim u to. Kada je počelo se govori o slučaju troje radikala, počeli su političari u medijima daju pompezne izjave o nepostojanju takvih obaveza prema tribunalu, što naravno nije slučaj, to jasno kaže naš zakon o saradnji. Danas više ne čujemo takve argumente, već se govori o nekakvim, kako je rekao predstavnik Srbije Saša Obradović, ne mogu sad setim te formulacije, interesi, bezbednosti, stabilnosti ili čega već. Mi ne znamo koji su to interesi o kojima oni govore. Ti izveštaj i ta dokumentacija koja se podnosi Haškom tribunalu nije dostupna. Ministar pravde je izjavio da je ta dokumentacija zaštićena stepenom tajnosti podataka poverljivo. Fond za humanitarno pravo je poslao zahtev Ministarstvu pravde da traži odluku o proglašenju za poverljivo, u kom naravno mora postojati obrazloženje zbog čega taj dokument može da ugrozi nacionalnu bezbednost i druge interese prepoznati zakonom o tajnosti podataka. Tako da mislim da je nesumnjivo reč o tome da Srbija koristi taj zamor, ali sad ti politički razlozi zaista ne bih da ulazim u to, niti smatram da bih mogla.
Gospođo Rakić, a evo zar slučaj ova tri radikala gde se stvarno vode igre oko toga već godinu i pol dana, šalju se nekakve poruke Haškom tribunalu, u stvari vlast malo uopšte ne uzime u obzir to što traži Haški tribunal. Zar to ne govori da su oni uvereni da mogu da rade šta hoće jer neće imati nikakve sankcije?
Ne znam da li mogu da rade šta hoće i kakve će biti posljedice ako se tome ne pristupi, ja ne znam, ali mislim da razlozi bezbednosti ne stoje, političke bezbednosti nacionalne ne stoje baš tako jasno, zato što ne verujem da bi se bilo ko danas u Srbiji suočio sa nekakvim protestima velikih razmera kakvi su bili recimo prilikom predaje, odnosno otkrivanja Radovana Karadžića. Ali, znate, isti oni koji su se najviše protivili predaji Radovana Karadžića Haškom tribunalu danas vrše autoritarnu vlast u Srbiji. Znate, ima koliko nas ubeđivali da su se promenili, izgleda da u tom fundamentu se nisu promenili i sad je samo stvar probe da li će biti i dokle će biti poverenja, ajde da kažemo međunarodne zajednice, tako neodređen taj termin da upotrebim, prema Aleksandru Vučiću, a kad će otpočeti to nepoverenje. Ja sam uverena da on čim oseti prve znake nepoverenja će uraditi ono što se od njega tražilo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kostić.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Rakić.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Milica Kostić, direktorka za pravna pitanja Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje. Internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo zašto je Haški tribunal dopustio da Šešelj prati svoju presudu putem linka od kuće.
Mislim da se radi o vrućem krompiru, da Haški tribunal nastoji da pod svaku cijenu okonča taj postupak.
U Sarajevu predstavljen dokumentarni film Zločini pred tribunalom Višegrad.
Mislim da je Višegrad najkrvaviji grad tokom agresije u Bosni i Hercegovini i Višegrad je grad živih lomača. Ja sam i do sad 11 popisala.
Goražde, upomen srebreničanima ubijenim u genocidu, pravi spomen obilježje.
Projekat kroz koji želimo, naravno, sjećati se svega onoga što se je desilo u Srebrenici i naravno dati određenu poruku za buduće generacije, reći da je sadnja drvića, da je to život.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Na Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju idući četvrtak izreći će se prvostepena presuda ratnom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, optuženom u 11 tačaka za genocid i progone u bosansko-hercegovačkim opštinama 92. godine, teror nad sarajevskim civilima, genocid u Srebrenici te uzimanje međunarodnih posmatrača Ujedinjenih nacija za taoce. U prilogu podsjećamo na povijest suđenja. Pripremio Goran Jungwirth.
Optužnica protiv Karadžića podignuta je prije 20 godina, a do 2008. optužen je bio u bijegu. Nakon što je uhićen u Srbiji i izručen u Hag, suđenje je počelo nakon više od godinu dana, u listopadu 2009. a dovršeno tek 5 godina kasnije, u listopadu 2014. Nakon izvođenja 586 svjedoka. U završnim riječima na suđenju, Karadžić je zatražio oslobađanje tvrdeći da je optužnica za udruženi zločinački poduhvat izmišljotina tužiteljstva te da njome nije samo on optužen kao vrhovni zapovjednik srpskih snaga u Bosni i Hercegovini, već i cijeli srpski narod.
Tužilaštvo svojim nastupima i tvrdnjama vređa te ljude. Izmišljanjem priča o udruženom zločinačkom poduhvatu koji podrazumijeva i te ljude, jer su ti ljudi tražili da ih se zastupa pošteno, da se njihovi politički ciljevi i borba za slobodu predstave i odbrane, a nije im to niko mogao, Srbima niko to ne može nametnuti. Srbi su najteži narod za lidera.
Karadžić je tvrdio kako se u Bosni i Hercegovini nije dogodio organizirani progon nesrpskog stanovništva, nego građanski rat i zločini iz osvete. Također se branio kako su za mnoge sarajevske pokolje, koji se njemu stavljaju na teret, odgovorne snage armije Bosne i Hercegovine, budući da su željele izazvati međunarodnu reakciju.
Snajperi srpske vojske nisu gađali namjerno civile i nije pružen nijedan dokaz za to.
Broj od preko 7000 streljanih bošnjačkih dječaka i muškaraca iz Srebrenice za Karadžića je pak bio pretjeran, jer su prema njegovoj obrani u njega bili ubrojeni i ubijeni ljudi u borbama. No prema haškom tužitelju Alanu Tigeru, optuženi za te tvrdnje nije iznio dokaze, nego je ponudio izmišljotine, riječima sudske prevoditeljice.
Iznosi pri tome neke opšte i nepotkrepljene generalizacije, citirajući na pogrešan način ili izmišljajući ono što mu služi da izmisli potpuno novu realnost. Ovo nisu neuspjeli pokušaj neobrazovanog čovjeka, već čovjeka koji očajnički pokušava da negira činjenice koje ga osuđuju. I te činjenice van svake razumne sumnje otkrivaju njegovu krivicu po svim tačkama optužnice.
Tužiteljstvo je za Karadžića zatražilo u završnim riječima doživotnu kaznu zatvora, nakon što je podsjetilo na glavne dokaze udruženog zločinačkog poduhvata vojno-policijskih snaga bosanskih Srba. Kako prilikom planiranja zauzimanja Srebrenice, tako i operacije pogubljenja, koju je, kao i ostale, prema tužiteljstvu, Karadžić osobno nadgledao preko svojih ljudi na terenu.
Koji izdavao naređenja da se prebace zarobljenici iz posljednjeg mjesta gdje su možda imali šansu do mjesta gdje nije bilo razloga da budu, osim da budu pogubljeni. Čovjeka koji je odobrio sve promjene u operacijama koje bi omogućile muškarcima i dječacima muslimanima da se izvuku živi, koji je nadzirao sve prokopavanja kako bi se spriječilo da svijet ikada sazna šta se desi.
Osim na ulogu u organizaciji i nadgledanju genocida, Tužitelj je podsjetio i na prikrivanje zločina od strane vlasti bosanskih Srba, na čijem je čelu bio Karadžić, poput izdavanja lažnih dokumenata od strane policije vojnim egzekutorima Srebreničana, kako bi se ubojice zaštitile od međunarodne pravde.
I Republika Srpska je bila njima zahvalna. U januaru 1996. rukovodstvo VRS-a i MUP-a, uključujući Dragana Kijaca, tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova, sarađivala je u zaštiti pripadnika 10. diverzantskog odreda kako ne bi bili uhapšeni i prebačeni na Međunarodni sud, tako što im je izdala lažne isprave.
Na prvostupanjsku presudu Karadžiću postoji mogućnost žalbe. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Raspravno vijeće u slučaju protiv vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja odlučilo je da optuženi ne mora iz Beograda otići u Hag na izricanje presude pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju, jer će mu biti omogućeno praćenje preko videoveze. Niti je Srbija previše moćna da opstruiše rad Haškog suda, niti je on preslab da istraje u svojim zahtjevima, rekao je za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, nekadašnji glavni tužilac na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu, povodom odluke tribunala da lider radikala Vojislav Šešelj ne mora prisustovati izricanju presude. Preostaje treća mogućnost, koju treba uzeti u obzir, a to je da je bilo potrebno rješenje prihvatljivo na neki način za obje strane, ističe Nice. Poznavaoci međunarodnog prava u Bosni i Hercegovini smatraju da je Šešelju ipak nepotrebno učinjen ustupak. Profesor prava na Fakultetu političkih nauka Sarajevo, Zarije Seizović.
Pravilo je da se u prisustvu odbrane i samog okrivljenog presuda izriče i u nacionalnim zakonodavstvima i sistemima i pred Haškim tribunalom, ali ako postoje prepreke koje onemogućavaju okrivljenog da prisustvuje, može se presuda izreći i bez njegovog prisustva. Dakle, moglo bi se reći da ako okrivljeni je bolestan, da on ne može uopšte učestvovati u postupku, a učešće u postupku je i sam moment izricanja presude. Međutim, u konkretnom slučaju mislim da se radi o vrućem krompiru, da Haški tribunal nastoji da pod svaku cijenu okonča taj postupak.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Sudovi ne mogu da riješe istorijske nepravde, ali mogu igrati veoma važnu ulogu u procesu pomirenja i osiguranju pravde, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore, govoreći za Radio Slobodna Evropa o specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu, koji bi trebao ove godine da se otvori u Hagu. Sa Ellisom razgovarala Amra Zeineli.
I think many people look to international courts.
Mnogi ljudi na međunarodne sudove gledaju nerealno, bilo da se radi o Međunarodnom kriminalnom sudu ili specijalnim sudovima za Jugoslaviju ili Ruandu ili o nekim drugim ad hoc sudovima. Ljudi očekuju da će oni rešiti istorijske nepravde. Sudovi obično to ne mogu da urade, ne sami, ali mogu da igraju važnu ulogu u procesu pomirenja i donošenja pravde. U tom smislu smatram da će ovaj sud odigrati važnu ulogu u, kao što ste rekli, otklanjanju mračnog oblaka istorije u regionu i zato je važno da on bude podržan.
Od ovih navodnih zločina proteklo je 15 do 17 godina. Koliko je teško tužilaštvu da dođe do dokaza?
To je važna stvar zbog toga što znamo da što je duži vremenski period od dana kada su zločini počinjeni pa do izvođenja pojedinaca pred lice pravde, to je teže doći do dokaza. Iz tih razloga teško je doći do žrtava, do dokaza pa i do počinioca, tako da je i to jedan od izazova. Ali setimo se da su se vodili dugi procesi, uključujući rad Haškog tribunala i nekoliko domaćih sudova za prikupljanje dokaza kako bi se ustanovilo da su zločini počinjeni i kako bi se utvrdili pojedinci koji su navodno počinili te zločine. Postoje izazovi u tom pogledu, ali sam siguran da će sud imati dovoljno dokaza i izvora i da će pojedinci izvesti pred lice pravde i pored toga što je prošlo dosta vremena.
Da li očekujete jednu optužnicu koja će uključiti više pojedinaca ili više optužnica za više pojedinaca?
To je odluka koju treba da donese sud, odnosno tužilac, ali moje osjećaj je taj da će biti nekoliko odvojenih optužnica. Iz prošlosti smo naučili u različitim sudovima da žrtve ovih svirepih zločina, ali i žrtve koje ne mogu da govore jer su ubijene, oni zahtevaju poseban fokus na zločine koje su se dogodile na određenom mestu. Iz tog razloga očekujem da će biti nekoliko optužnica protiv nekoliko pojedinaca za počinjene zločine u različito vreme.
Kada govorimo o ovim zločinima, da li neko uživa imunitet od gonjenja?
Pitanje imuniteta je zanimljivo zato što na osnovu međunarodnog zakona postoji opšte prihvaćen međunarodni standard o imunitetu. Postoji funkcionalni i lični imunitet koji se odnose na pojedince koji su u to vreme bili na visokoj poziciji. Ali kao što smo videli u drugim sudovima, a to će biti slučaj u ovom sudu, međunarodni ad hoc sudovi su uglavnom odbacili pitanje nekažnjivosti i ukazali su na to da pojedinci, bez obzira na njihov položaj, političku poziciju, treba da izađu pred lice pravde. Tako da ove vrste imuniteta koje prepoznaje međunarodno pravo štite visoke članove vlade tokom vremena kada su počinjeni zločini. One više ne važe u ovakvim sudovima, tako da ne očekujem da će to biti velika prepreka.
A navodi švajcarskog senatora Dika Martija direktno povezuju Hašima Tačija, bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova, sa pojedinim zločinima. S obzirom da se on upravo izabrao za predsjednika Kosova, da li on uživa ovu vrstu imuniteta?
Pod međunarodnim pravom, kada je reč o državama, da li država nekog može izvesti pred pravosuđe u drugoj jurisdikciji, to je koncept funkcionalnog imuniteta koji se povezuje sa njegovom pozicijom i odgovara na pitanje šta ga štiti od gonjenja za službene dužnosti koje je preduzeo. Lični imunitet važi za one koji su i dalje na funkciji. Ovi imuniteti obično važe za bilo koje akcije koje preduzima druga država protiv njega. Ali kao što sam rekao, ovi imuniteti sada su obično odbačeni. Ovakve vrste nekažnjivosti su odbačene od strane međunarodnih sudova. Skoro svaki statut ovih sudova sada je jasan u tome da ne postoji nekažnjivo za bivše ili sadašnje šefove država ukoliko postoje dokazi da su on ili ona počinili ovakve vrste svirepih zločina.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Višegrad do rata u Bosni i Hercegovini, čuven po mostu Mehmet Paše Sokolovića, 92. godine postao je jedno od mjesta na kojim su počinjeni neki od najstrašnijih zločina. U dokumentarnom filmu Zločini pred tribunalom Višegrad, koji je premijerno prikazan u Sarajevu kroz potresne iskaze svjedoka u Hagu, ispričana je priča o etničkom čišćenju, spaljivanju civila i masovnim silovanjima. Projekciju pratila Dženana Halimović.
Zločini u Višegradu počeli su već u prvim danima aprila 1992. godine. Muslimansko je stanovništvo najprije legitimisano, zabranjen im je rad, a potom su odvođeni na saslušanja gdje su premlaćivani. Povlačenjem Užičkog korpusa Jugoslovenske narodne armije na vlast stupaju paravojne formacije, među kojima i Beli orlovi ili osvetnici, čiji je čelni čovjek bio Milan Lukić. Upravo on će sa svojim rođakom Sredojem Lukićem juna 1992. godine počiniti neke od najstrašnijih zločina koji su se dogodili tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kroz suđenje i svjedoke u haškom procesu Lukić i mali Mitru Vasiljeviću, tribunal je u dokumentarnom filmu Zločini pred tribunalom Višegrad ispričao dio tragične sudbine ovog grada na Drini. Milan Lukić tragični je niz počeo ubistvima na rijeci Drini kada je odveo 7 muškaraca od kojih je ubio petoricu. Zaštićena svjedokinja gledala je kako ih postrojava.
On je išao iza njiha i dotjerao je na obalu Drine, ta je obala Drine meni sve na pogledu. I potaknio je jedan do drugoga, malo je razmako, nisu bili blizu jedan do drugoga. I jednog po jednoga ga je ubio, sve ubio i onda je okrenuo rafal i pobio te ljude. Kasnije, kad se je vraćao od njih, onda je pucao na nas.
Iz Drine je tokom juna i jula 1992. godine izvučeno između 170 i 180 tijela, od kojih su svi sem jednog bili muslimani. A onda je 14. i 27. juna 1992. Lukić najprije u kuću Adema Omeragića u Pionirskoj ulici, a potom i Mehe Aljića na Bikavcu, uveo svaku između 60 i 70 osoba, uglavnom žena, djece i staraca, zabarikadirao vrate i prozore i zajedno sa pripadnicima svoje jedinice ih zapalio.
Narod je vrištao u kući, plakao, djeca, jer je tu i bila beba od 2 dana koja je rođena u šumi i nažalost i ona je izgorela. Od Senada Kurspahića je tu dijete.
Pušilo je se još uvijek, osjećao je se od ljudi, osjećalo je se čudno u dimu. Imala sam priliku da vidim kako kuće druge gore, da se osjeća drvo ili lamperija ili nešto, ali u ovom dimu je izgoretina, ljudska izgoretina, osjećalo je se to u dimu.
Kuća je u plamenu gorela, to se je čulo kao krik mačaka, jako užasno.
Izričući presudu, sudija Patrick Robinson opisao je ove zločine najstrašnijim primjerom nečovječnosti.
The Pionirska Street Fire and the Bikovac Fire.
Požar u Pionirskoj ulici i požar na Bikovcu primjer su najgorih postupaka nečovječnosti koju čovjek može nanijeti drugima. U previše dugoj, tužnoj i mizernoj povijesti ljudske nečovječnosti prema drugome čovjeku, požari u Pionirskoj ulici i na Bikovcu sigurno zauzimaju visoko mjesto.
Namjera autora dokumentarnog filma Zločini pred tribunalom Višegrad bila je pokazati iz ugla svjedoka i žrtava kroz kakav su užas prošli, kaže jedan od autora, Petar Finci.
Kad čujete što ti ljudi govore, se u vama bude emocije. U tom smislu da, namjera nam je bila da se ispriča priča o tome što je se tamo dogodilo i o tome kako je bila, naime, sudski epilog cijele te priče. Ja vjerujem, ovaj konkretni film da je jedan od najtežih, ako ne i najteži, koji smo mi do sada napravili. U tom smislu svakako da će emocije biti probuđene.
Husein Kurspahić, prijeratni policajac iz Višegrada kojem je u spaljivanju ubijeno više od 50 članova porodice, smatra da je tribunal zaslužan za to što je istina izašla na vidjelo, a počinioci kažnjeni.
Pa ne bi postojalo ovo, nijedan ne bi suđen bio nikada po ovim sudovima sadašnjim. Ja sam zadovoljan samo zbog toga što je osnovan i što se dokazao, to je jedan dio, 2% je dokazano.
Bakira Hasečić, haška svjedokinja koja je u Višegradu preživjela silovanje i strašna zlostavljanja, kaže kako je Višegrad grad živih lomača, od kojih neke tek čekaju na sudski epilog.
Mislim da je Višegrad jedan najkrvaviji grad tokom agresije u Bosni i Hercegovini i Višegrad je grad živih lomača. Ja sam i do sad 11 popisala.
Za zločine u Višegradu pred sudom u Hagu na doživotni zatvor osuđen je Milan Lukić, dok je Sredoj Lukić kažnjen sa 27 godina zatvora. Mitar Vasiljević, koji je bio jedan od saučesnika Lukića, osuđen je na 15 godina zatvora, iz kojeg je izašao nakon odslužene 2/3 kazne. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Radio Televizija Srbije iznenada je saopštila da neće emitovati najavljeni danski dokumentarni film 15 minuta Masakr u Dvoru o ratnom zločinu u avgustu 2015. godine i ubistvu 10 psihijatrijskih bolesnika u Dvoru na Uni, te evakuisanih iz bolnice u Petrinji. O razlozima povlačenja ovog filma iz programa poslušajte u prilogu Branki Mihajlović.
Filmska priča se inače bavi pretežno odgovornošću danskih pripadnika UNPROFOR-a koji su se nalazili u tom području kad je počinjen zločin nad većinom bolesnika srpske nacionalnosti u okviru akcije Oluja. Kroz priču o nerasvjetljenom zločinu vodi pripadnik danskog UNPROFOR-a koji se vraća na mjesto događaja, ubistvo nedužnih bolesnika, počinjen dok je on sa svojim kolegama nedaleko mirno stajao.
19 godina, ja se ne mogu smiriti. Smirite me vi danas.
U filmu se, između ostalog, prikazuje scena njegovog susreta sa svedokinjom zločina Ljubicom Janjanin.
Gospodine dragi, mi smo toliko gledali gore na vas. Niko, ništa.
Povodom ovog neuobičajenog razloga otkazivanja reprize danskog dokumentarca, vraćamo se na pitanje koliko su mediji otvoreni za filmove sa temom ratnih zločina počinjenog od strane pripadnika sopstvenog naroda, dokumentarista Janko Baljak.
Imam skorašnji primjer jednog filma gdje sam učestvovao kao mentor u produkciji Birne koji se tiče zločina koje su srpske paravojne snage počinile na Kosovu i koji užasno bolno govori do hladnjačama i o stvarima koje srpska javnost još uvijek ne želi da vidi. Taj film recimo nije do sada ugledao svjetlost dana u Srbiji osim na jednoj maloj zatvorenoj projekciji u Centru za kulturnu dekontaminaciju.
Nenad Stefanović, glavni i odgovorni urednik informativnog programa RTS-a, kaže međutim da javni servis nije zatvoren za takve filmove, iznosi najsvežiji primjer, objavljeni dokumentarac o zločinu u Štrpcu.
Ponude takvih filmova, ne bih rekao da ih ima previše. Mi smo imali pre mjesec dana tender za spoljne produkcije gdje su mogli da se jave svi oni koji imaju u ponudi takve filmove. Ne sjećam se da sam video i jedan takav film da je došao na tu vrstu nekog javnog konkursa.
Iskustvo Janka Baljka, autora mnogih dokumentaraca iz vremena 90-ih, je drugčije.
Film Vukovar je prikazan na tadašnjoj B92, ali mislim da je zasluživao jednako da bude prikazan na hrvatskoj televiziji i na javnom servisu srpskom. Film koji sam radio, Etnički čisto, koji se tiče zločina koji je počinio Dušan Boljević, ubivši 50 i nešto svojih suseda Mađara i Hrvata u selu Bilje u Hrvatskoj tokom vlasti Republike Srpske Krajine. Također nikada nije prikazan ni na jednoj od televizija. Gomila filmova za koje ja znam u Hrvatskoj i u Bosni i regionu koji su radili sada mladi autori koji nas suočavaju sa takvim temama nisu imali prilike da dođu do šire publike.
Priču Janka Baljka potvrđuje i iskustvo nezavisne produkcije Arhitel. Lazar Lalić iznosi najnoviji primjer.
Film Svedoci koji je urađen prošle godine o ratnim zločinima počinjenim nad Albancima na Kosovu. Iako je ponuđen trima televizijama sa nacionalnom frekvencijom, nije naravno emitovan, odbijen je.
Ovih dana u gradovima u Srbiji počinje jednokratno prikazivanje dokumentarca mladog autora Ognjena Glavonića Dubina 2 o masovnim grobnicama u Batajnici. Hoće li ga vidjeti veći auditorijum od festivalske publike i gledalaca u nekoliko nevelikih sala raznih domova kulture ili će podeliti sudbinu svedoka? Na to pitanje znaćemo odgovor narednih mjeseci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde o ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Nedavni napad na novinare Ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu bio je povod da poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Senad Šepić najavi pokretanje inicijative o donošenju zakona o zabrani rada organizacija koje šire vjersku i nacionalnu mržnju. Već nekoliko puta do sada predlagan je sličan zakon, ali tada u parlamentu Bosne i Hercegovine nije bilo dovoljno ruku da ga podrže. Izvijestila Aida Đugu.
Zakonom bi trebalo biti zabranjeno djelovanje organizacija koje šire vjersku i nacionalnu mržnju bez obzira iz kojeg su dijela Bosne i Hercegovine i kojem narodu pripadaju. To je pokazao i nedavni slučaj napada na novinarske ekipe u Višegradu tokom okupljanja Ravnogorskog četničkog pokreta. Uz verbalni, novinari su bili izloženi fizičkom napadu. Poslanik stranke Demokratske akcije u državnom parlamentu Senad Šepić kaže da se BH društvo treba suočiti sa tim problemom.
Jedna inicijativa s kojom sam htio na neki način da pokrenem nas sve ovdje u parlamentarnoj skupštini je da djelujemo proaktivno, da donesemo zakon u kojem ćemo kazati da je opće društveno neprihvatljivo, a i zakonski nemoguće da organizacije koje imaju takav habitus djelovanja da postoje i da djeluju u Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić kaže da je u planu izrada zakonskog rješenja o zabrani izazivanja nacionalne, vjerske, rasne i drugih oblika mržnje.
Cilj ovog zakona će biti regulisanje načina djelovanja i načina sankcioniranja od strane nadležnih institucija, svih pojedinaca, grupa ili organizacija za koje se ustanovi da se bave ili šire nacionalnu, vjersku, rasnu ili bilo koji drugi oblik mržnje u Bosni i Hercegovini.
Zvizdić je podsjetio da je sličan zakon bio u proceduri još prije 6 godina, ali tada nije dobio potrebnu većinu glasova poslanika. Iako nedovoljno upoznat o detaljima, poslanik Momčilo Novaković, koji dolazi iz entiteta Republika Srpska, kaže.
Mi smo svi, znači sva tri naroda ovdje se izjasnili potpuno jasno i sve političke partije u ovoj zemlji se izjasnile da su antifašističke, da su dakle protiv fašizma. Da li nam je potreban zakon nakon, sjećamo se ranije, izjašavanja partija kroz one protokole, odnosno kad su se uopšte mogle registrovati ili kandidovati, morali su pisati one izjave. Nema ništa protiv da se usvoji zakon kojim će se ta djela tretirati kao krivična djela.
Više od 20 godina je prošlo od rata i vrijeme je da se odmaknemo od prošlosti, smatra Nikola Špirić, poslanik Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Ovdje je mnogo politike i politikanstva i iz godine u godinu umjesto da se izlazi iz mržnje, situacija se sve više zaoštrava. Ja bih volio da političari se okrenu oko sebe i da vide zapravo kakvo je stanje nacije u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Sadnjom 8372 sadnice drveća koje će simbolizirati svako ubijeno dijete, muškarca i ženu u srebreničkom genocidu, Goražde namjerava trajno sačuvati sjećanje na najveći zločin na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata. Istovremeno, sadnjom šume u vrijeme opšte destrukcije prirodnih dobara ovaj grad šalje poruku kako dobro uvijek pobjeđuje zlo, te da je život jači od smrti. Zabilježio Alen Bajramović.
Inicijativa da na brdu iznad sela Posestra bude zasađena memorijalna šuma 8372 potekla je od goraždanskog muftijstva, a podržali su je i vlada Bosansko-Podrinskog kantona i općina Goražde. Muftija Remzija Efendija Pitić kaže kako je ideja posuđena od stanovnika turskog grada Adane, koji na sličan način želi sačuvati sjećanja na genocid u Srebrenici. On dodaje kako je najvažniji dio plana da svaku sadnicu zasadi po jedna osoba, kako bi u višestruko važan projekat dio sebe ugradilo 8372 učesnika.
Naša žrtva u Srebrenici jeste velika, naša rana srebrenička jeste otvorena, ali da moramo gledati u budućnost, da moramo na ovaj način dati zavjet našim šehidima da ih nećemo zaboraviti i onaj manet koji su oni nama ostavili da nećemo zaboraviti, da ćemo probati učiniti sve da ovoj zemlji donesemo dobro i svim njenim ljudima.
Izgrađena je kapija na ulazu u kompleks te pult na kojem su prikazane informacije o srebreničkom genocidu. Zasađeno je prvih 100 od 700 sadnica koliko je planirano u proljetnom dijelu sadnje. Memorijalna šuma sadržavat će i vidikovac, biciklističku i pješačke staze, dok će se u centralnom dijelu kompleksa nalaziti cvijet Srebrenice. Premijer Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Emir Oković.
Znamo šta je Srebrenica u istoriji našeg naroda i koliko je Goražde dijelilo sličnu sudbinu sa Srebrenicom. Na svu sreću uspjeli smo opstati na Drini i evo ovo je jedan osnovni projekat kroz koji želimo naravno sjećati se svega onoga što se je desilo u Srebrenici i naravno dati određenu poruku za buduće generacije, reći da je sadnja drvijeća, da je to život.
Podrška projektu stiže iz brojnih institucija u Bosni i Hercegovini. U sadnji prvih 100 sadnica učestvovao je i reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, koji smatra kako je stvaranje novog života najbolji odgovor učesnicima genocida, ali i onima koji se te epizode iz vlastite prošlosti ne stide ni danas.
U našoj tradiciji, u našoj muslimanskoj tradiciji, kao što sam i kazao, je da musliman je dužan za svog života posaditi neko drvo, dakle, drvo života što bi kazali, jer poslanik je kazao kada bi u ruci, dakle, muslimana bila sadnica, a vidi da nastupa sudnji dan, dužan je da zasadi tu sadnicu. Ovo je ovdje sadnica života, dakle, i ovo je najbolja poruka onima koji smrt, dakle, donose ljudima umjesto života, koji umjesto radosti, dakle, donose im bol i tugu. Ovo je pravi način kako bosanski čovjek treba da živi.
Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa.
Mi majke ćemo živjeti i umrijeti, ali ovo će ostati da živi. A sve ono što se je desilo u genocidu u Srebrenici, ubijanje, silovanje i sve to, treba da se piše, treba na razne načine da se to uradi, da se ne zaboravi, da se ne ponovi, da budućnost naše djeci koja će ostati za nas, da stvarno i kroz ove šume i kroz knjige i kroz presude, da znaju šta je stvarno prava istina.
Osim što ih povezuje ista rijeka Drina, slična sudbina i status takozvane zaštićene zone u ratu, Goražde i Srebrenicu povezivat će i memorijalna šuma visoko u goraždanskim brdima. I nakon što više ne bude zločinaca koji bježe od pravde, niti majki koje su, osim nade, sve drugo izgubile, ona će rasti, podsjećati i opominjati da se nikad i nikome ne ponovi Srebrenica. Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.